สวัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับพอดีว่าผมกับเพื่อนเนี่ยก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่เราจะต้องเพิ่มหลังจากเหตุการณ์โควิด-19 เนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกเซอร์วิสอินดัสทรีหรือการให้บริการต่างๆนั่นเองนะครับก็จากการสนทนาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราก็คุยแหละก็คือเรื่องว่าเราคงไม่สามารถให้บริการแบบเดิมๆได้มันจะมีเรื่องที่เราต้องคิดขึ้นอีกเยอะมากพอสมควรนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้แหละว่ามุมมองของลูกค้าจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการคิดของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นอย่างไรหลังจากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่เราปลดล็อกนะตามนะฮะช่วงที่เราค่อยๆปรับตัวเนี่ยนะครับก็คงมีสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วก็ปรับตัวทั้งตัวธุรกิจด้วยนะครับให้เข้ากับสภาวะของตัวลูกค้านะครับซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่จะใช้หลักของการทำพวก customer experience เนี่ยมาอธิบายได้เหมือนกันนะครับคือการทำ customer experience เนี่ยนะฮะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมองมันในมุมว่าเราจะบริหารประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจนั่นเองนะครับพึงพอใจซึ่งตรงนี้ผมก็จะบอกว่ามันมีอยู่พื้นฐานอยู่ประมาณสักเนี่ยฮะ3ช่วงเวลานะครับ3ช่วงเวลาที่เราต้องโฟกัสก็คือช่วงเวลาแรกคือก่อนที่เขาจะมาใช้บริการหรือก่อนที่เขาจะมารับบริการนะครับมันคือช่วงที่ธุรกิจเนี่ยต้องเตรียมพร้อมต่างๆไว้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าวันที่ลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยทุกอย่างมันจะพร้อมนั่นเองนะครับถ้าเกิดพูดง่ายคือถ้าเกิดเป็นพวกร้านอาหารต่างๆก็คือก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านเราต้องเตรียมอะไรให้พร้อมบ้างนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับตัวม่านต้องเป็นแบบไหนโต๊ะต้องเป็นแบบไหนรีดไว้พร้อมหรือเปล่าวัตถุดิบมีพร้อมไหมนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือการคิดเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะมาใช้บริการอย่างไรนะครับแล้วเราจะต้องมีอะไรให้พร้อมบ้างเพื่อที่ทำให้เมื่อวันที่เขามาใช้บริการจริงปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเรียกว่าลื่นไหลนะครับไม่สะดุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาประทับใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องคำว่าหลังต้องบอกว่าก่อนที่เขาใช้บริการเป็นอย่างไรอีกสเต็ปนึงมันก็คือเรื่องของหลังใช้บริการนะครับก็แน่นอนแหละก็ถ้าเกิดว่าคุณพูดก่อนใช้ก่อนการใช้บริการก็มีเวอร์ชันหลังการใช้บริการก็คือว่าหลังจากที่เขาใช้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะทำอะไรนะครับเราจะทำอะไรบ้างเราจะเก็บกวาดอย่างไรมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดการบริการครั้งต่อไปอย่างไรได้บ้างนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดอยากเป็นเวลาผมพูดอย่างนี้ผมบอกว่าให้คิดถึงพวกร้านอาหารละกันก็จะเห็นภาพว่าหลังจากที่แขกคนสุดท้ายกลับไปเจ้าของร้านก็ต้องมีการเก็บกวาดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการทำความสะอาดต่างๆไปอาหารต่างๆต้องถูกทิ้งจัดเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปให้พร้อมนั่นเองนะครับไม่สามารถทิ้งเอาไว้ได้ต้องเอาไปทิ้งให้ถูกที่นะครับแล้วเตรียมพร้อมเพื่อตอนเช้ามาปุ๊บทีมงานชุดใหม่นะครับหรือชุดเดิมแหละที่ตื่นเช้ามาก็จะเข้ามาตระเตรียมสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับนั่นก็คือคำว่าก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการนะครับถามว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะแค่การธุรกิจบริการไหมผมบอกจริงๆมันก็เป็นทุกธุรกิจนะคุณสามารถที่จะคิดแล้วประยุกต์ได้กับในธุรกิจหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองเป็นการใช้ว่าอะไรการใช้การขายสินค้านะครับการขายสินค้าต่างๆเนี่ยเอาง่ายๆอย่างพวกอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาถึงหน้าร้านนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาที่เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราต้องมีการตระเตรียมอะไรบ้างมีการอัปเดตข้อมูลอะไรบ้างให้เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเพื่อที่เมื่อลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์ปุ๊บทุกอย่างจะสมูทนะครับข้อมูลไม่ได้ผิดพลาดอะไรใช่ไหมฮะและหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าเสร็จแล้วไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการทำอะไรบ้างมีการเคลียร์อะไรบ้างมีการตามเก็บอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดลูกค้ารายใหม่เข้ามาอ่ะนี่ก็เป็นไซเคิลแบบเนี้ยนะครับนอกจากคำว่าก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการแล้วสิ่งสำคัญอีกข้อนึงเลยที่ผมว่ามันสำคัญมากๆคือคำว่าขณะใช้บริการนะฮะคือคำว่าไอ้ตรงก้อนตรงกลางเนี่ยนะครับมันคือก้อนที่ระหว่างที่เขากำลังใช้บริการเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เขาจะประสบมีอะไรบ้างที่เขาจะมีประสบการณ์ด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องพยายามหารายละเอียดเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหรือมีอะไรที่สามารถพัฒนาขึ้นได้เพื่อให้เ ขามีความสุขเพื่อให้เขามีความพึงพอใจนะครับอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะการรับบริการนั่นเองฟังดูเป็นทฤษฎีนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองเป็นเรื่องของร้านอาหารและการผมใช้คำว่าร้านอาหารเพราะมันเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดและทุกคนก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับร้านอาหารเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าก่อนที่ร้านจะเปิดพนักงานต้องมาเตรียมร้านก่อนเตรียมให้พร้อมนะครับเตรียมอาหารให้พร้อมเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะครับหลังจากเปิดร้านเสร็จปุ๊บคำถามคือแล้วณเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในร้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไหมระหว่างที่ธุรกิจกำลังรันอยู่เนี่ยในช่วงประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนี่ยนะครับบางร้านนะฮะบางร้านก็เปิด12ชั่วโมงเลยในธุรกิจตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรบ้างและเราจะต้องบริหารอย่างไรเพื่อให้ลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาหรือลูกค้าคนเดิมที่ยังอยู่เนี่ยยังรู้สึกโอเคอยู่ใช่ไหมครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเพราะนี่คือประเด็นที่ผมคุยกับเพื่อนผมอย่างซีเรียสเลยคือว่าธุรกิจจำนวนมากเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้แหละว่าคือกังวลเรื่องของไอ้เชื้อโรคนะครับเรื่องเชื้อไวรัสต่างๆโควิดแล้วเราก็จะมีการจ้างเจ้าที่มาฉีดพ่นสเปรย์ปืดอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าการเห็นพวกเนี้ยทำให้คนจำนวนมากรู้สึกชื้นใจมานิดหนึ่งนะครับรู้สึกแบบว่าโอเคแบบดีที่ธุรกิจมีการให้ความสำคัญนะครับในการที่จะเคลียร์พื้นที่ก่อนที่จะมีคนเข้าไปใช้งานใช่ไหมครับแล้วบางธุรกิจก็จะมีการเคลียร์พื้นที่หลังจากที่คนใช้งานเสร็จด้วยก็ล้างสะอาดอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่คำถามคือแล้วณขณะที่เรากำลังให้บริการอยู่นะครับคือวันที่เขาเดินเข้ามาในออฟฟิศและวันที่เขาเดินมาในศูนย์บริการของเราเดินเข้ามาในร้านอาหารของเราเนี่ยณเวลาตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ฉีดพ่นไงฮะคือเราฉีดพ่นไอ้พ่นฆ่าเชื้อไว้ก่อนไงแต่ตอนที่เราเปิดบริการอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดเขาเข้ามาคนแรกเนี่ยมันก็คงจะสะอาดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาภายหลังเนี่ยนะครับประมาณคนที่10คนที่20เปิดไปแล้ว3ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรนะครับเราจะมีอะไรสามารถทำให้เขารู้สึกดีได้บ้างใช่มั้ยฮะมันก็ต้องเป็นกระบวนการคิดด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันคือการคิดแหละครับว่าเป็นการเตรียมความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มให้บริการและเป็นการเคลียร์ความปลอดภัยหลังให้บริการรวมถึงการเข้าใจว่าความปลอดภัยณขณะที่กำลังให้บริการนั้นจะต้องมีอะไรบ้างนั่นเองที่ผมพยายามพูดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราอยากให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยคิดเรื่องนี้เยอะๆนะครับหลายๆธุรกิจเนี่ยจะไปคิดเรื่องก่อนใช้บริการกับหลังใช้บริการก็คือก่อนร้านเปิดก็เตรียมให้เรียบร้อยกับหลังร้านปิดก็เคลียร์ไปนะครับแต่ไอตอนที่ร้านมันเปิดให้บริการอยู่เนี่ยนะครับไอพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณหลายชั่วโมงด้วยกันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่ทำให้เราสุขสบายใจได้บ้างนะครับเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันจะมีผลเยอะมากกับเรื่องของโควิด -19 เนี่ยแหละนะครับก็คือว่าคนจำนวนมากก็บอกว่าโอเคพี่เคลียร์พี่ทำความสะอาดจริงแต่ว่าแล้วระหว่างที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรที่ให้ผมรู้สึกสบายใจได้ไหมนะครับมีอะไรที่ผมรู้สึกเรียกว่าไว้วางใจได้บ้างเพราะว่าผมก็ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นใช่ไหมฮะก็ต้องคิดตามนะครับว่าวันนี้อย่างสมมติคุณเข้าไปแบงค์อะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีคนอื่นที่อยู่ร่วมกับเรานะครับร้านอาหารก็มีคนอื่นที่มากินร่วมกับเราใช่ไหมฮะแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้คนที่เข้าไปภายหลังเนี่ยนะครับจะปลอดภัยเหมือนกันหรืออากาศที่จะหมุนเวียนระหว่างที่เรากำลังใช้บริการอยู่นี่มันจะปลอดภัยไหมนะฮะนั่นนะครับคือสิ่งที่ธุรกิจจะต้องบริหารด้วยนั่นเองนะครับผมเล่าคอนเซ็ปต์ง่ายๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจำเป็นมากที่คนทำธุรกิจที่เกี่ยวกับประสบการณ์นะฮะจะต้องคำนึงถึงแล้วก็บริหารให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีและพึงพอใจกลับไปนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่พึงพอใจลูกค้ากังวลลูกค้ารู้สึกประมาทมันก็คงจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีสำหรับเขาใช่ไหมล่ะครับนะฮะลองไปคิดดูนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับขอบคุณสำหรับอีพีโซดนี้นะครับและติดตามกันอีพีโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ